Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra dārzkopības speciālists Māris Narvils vērtē, ka šogad nav bijusi laba ziemas ķiploku audzēšanas sezona. Ražu ietekmējuši vairāki faktori. Pavasarī intensīvākais ķiploku augšanas posms sakrit ar izteiktu sausumu lielākajā Latvijas teritorijā. Sekojoši ķiploki bez laistīšanas nespēja pienācīgi attīstīties. Taču viens no nozīmīgākajiem negatīvajiem faktoriem ir tas, ka ar katru gadu arvien vairāk tiek izplatīts inficēts stādāmais materiāls, norāda Narvils.
Nu, skaidrs, ka tā raža līdz nu, tam 7 tonām, ko mums vidēji vajadzētu cerēt Latvijā, nu, netiks tas cipars sasniegt noteikti. Nu, tā ir noslēguma posmā vēl nāca klāt tas, ka savu augstais un lietainais jūlijs, kas atkal paaugstinājās arī šie riski saistībā ar dažādu slimību izplatību, un to rāda arī kopējā situācija, kad stādāmā materiāla kvalitāte nu, ir diezgan patālu no vēlamā un apritē šis materiāls cirkulē. Mums nav atsevišķi, teiksim, tādā materiāla certificēšanas sistēmas. Nu, tas ir tāds risinājums, kur pašiem ķiploku audzētājiem jānāk kopā ir jālam jādomā, kad veidos sēklas materiāla audzēšanas saimniecības, kuras tiek apsakotas, konstatēts atbilstības šim nu, līdzīgā tas ir kartupeļiem un citām kultūrām.
Zemnieku saimniecības grīvnieki vadītāja Zane Rostokina stāsta, ka saimniecību viesītes novadā arī skāra šī gada sausums, un ķīploku raža ir par 30% mazāka par gaidīto. Tāpat audzētāji arī apstiprina, ka ir kvalitatīva stādāmā materiāla deficīts.
Ir nācies pat ražu sabedzināt, jo izaug, žūst un saproti to, kad pūst. Ja, bojājās pūst un masveidā tātad inficēts bija šis stādmateriāls un tad mēs arī nolēmām, ka mēs veiksim šo te atjaunošanu, sākām pavisam no gaisa sīpoliņiem un tagad praktizējam tikai un vienīgi audzēt atjaunot stādmateriālu un teiksim tādu labu ķiploku nopirkt Latvijā, nu nav nu mas tik vienkārši. Tā niša ir vēl ļoti plaša. Mums ir kur strādāt visiem, tāpat mēs noteikti varam raudzīties arī uz eksportu, mēs vēl nespējam saražot eksportam atbilstošu ķiploku.
Savukārt kādā Raunas puses saimniecībā laika apstākļi bijuši labvēlīgi un ķiploku raža ir laba stāsta uzņēmuma Latvijas ķiploks vadītāja Sintija Rude.
Mēs par ražu nevaram sūdzēties, ir izauguši labi. Un arī tad, kad pavasarī bija nepieciešams mitrums, mums bija lietas arī lija, ravējām, protams, rušinājām diezgan daudz. Pēc tam arī vākšanas laikā mums bija labi laikapstākļi un arī labi izžāvējām. Arī sēklas izvēlē ir jāatlasa skaistākās, labākās, vienādas galviņas, nevis tādas šķības greizes. Un klientam arī jābūt ir tādam prasīgākam, ir jāsmaržo, ir jāprasa pārdevējiem, lai varbūt atmizo vaļā vai atlauž daiviņas vaļā. Un pašā ķiklokā, kas ir iekšā pasmaržot, pagaršot, no tā nevajadzētu kaunēties, bet prasīt tieši.
Neskatoties uz to, ka šogad daudzviet ķiploku raža nav tā augstākā, audzētāji gan pagaidām neprognozē kādas būtiskas ķiploku cenas svārstības. Sinti Ambot, Latvijas radio.